Zatímco ve světě v uplynulých měsících mnohdy stoupal počet nakažených koronavirem v desítkách tisíc případů za den, v populačně srovnatelných zemích Afriky to byly stovky, maximálně tisíce. Vědci, zdravotníci i politici se snaží uhodnout, proč.
Jedním z důvodů, proč nemusíme vykazovat tolik těžkých případů, může být fakt, že v některých komunitách, které nemají přístup k lékařské péči, se lidé nakazí a zemřou ne v nemocnicích, ale doma.
Je na vině nedostupnost zdravotní péče, nedostatečné testování a trasování nakažených, nebo má nákaza ve výrazně mladé africké populaci stížené podmínky pro šíření? A jaké jsou vyhlídky na zdárný návrat do normálu? Odpovědi se pokusíme najít v následujících minutách. K jejich poslechu vás zve Kateřina Havlíková.
Zaostřeno.
Tanzánie, konec ledna 2021. Prezident John Pombe Magufuli, jeden z největších popíračů celosvětové pandemie, varuje obyvatele země před vakcínami s tvrzením, že kdyby bylo tak snadné vynaleznout účinné látky proti nemoci, už by dávno existovala vakcína na HIV. Jihoafrická republika, únor 2021. Prezident Cyril Ramaphosa dostává vakcínu od firmy Johnson & Johnson a zahajuje tím očkovací kampaň v koronavirem nejpostiženější africké zemi. Dvě země, dva naprosto odlišné přístupy a přesto jeden kontinent. Na jedné straně stát, který dlouho byl oficiálně covid-free a jehož prezident nakonec za dosud zcela neobjasněných okolností zemřel. Údajně na problémy se srdcem. Na straně druhé stát, který se proti šíření nákazy rozhodl bojovat úplnou uzávěrou, prohibicí a výstavbou vlastní továrny na vakcíny. Na africkém kontinentu žije ve více než 50 státech něco přes 1 miliardu a 200 milionů lidí. Přesto oblast vykazuje výrazně méně případů nákazy koronavirem než Evropa, Asie nebo obě Ameriky. Například časopis Quartz Africa nabízí porovnání Kanady a Ugandy, které mají přibližně stejný počet obyvatel. Zatímco v Kanadě je průměrný věk obyvatele lehce přes 41 let, v Ugandě je to necelých 17 let. V Kanadě je přibližně 18% obyvatel starší 65 let. V Ugandě tvoří lidé starší 65 let 2% populace. Zatímco v Kanadě se od loňského března do konce letošního srpna nakazilo koronavirem 1,5 milionu lidí a 27 tisíc jich zemřelo, v Ugandě se s nemocí potýkalo 100 tisíc lidí a 3 tisíce jich zemřeli. Takzvaně mladá populace afrických států by i podle dat Světové zdravotnické organizace mohla být důvodem relativně lehčího průběhu pandemie v Africe. 91% nakažených na kontinentu bylo podle WHO mladších 60 let a 80% nevykazovalo žádné symptomy. Něco takového zaznamenala například Etiopie. Průběh epidemie v zemi už popisuje český velvyslanec v Etiopii Pavel Mikeš.
Nákaza v Etiopii je poměrně hodně rozšířená. Nicméně je velmi málo nemocných lidí, téměř nejsou lidé nemocní a je velmi málo úmrtí. My jsme v přímém kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, se kterým máme výbornou spolupráci, takže máme opravdu reálná pravdivá čísla. A sami to vidíme, že opravdu lidé nejsou nemocní. Je potřeba říct, že byť je v Etiopii nízká nemocnost, lidé jsou poměrně zodpovědní a důsledně nosí roušky. Na druhou stranu zůstaly otevřeny všechny obchody, restaurace a podobně, takže jako příležitost pro věr, aby se šířil, je. Nicméně tam nejsou známy příčiny, proč je ta nemocnost tak nízká. Samozřejmě populace etiopská je velmi mladá, se počet lidí pod 20 let přesahuje 50%, je to možná 60-70%. Nevím, jestli to není daný i nad morskou výškou Etiopie, většina Etiopie, aspoň ty části, které jsou hustě osídleny, je nad 2,5 tisíce metrů, takže ten vzduch je řidší, je tam víc ultrafialového záření, nebo jestli to je něco v etiopské potravě. Etiopové rádi říkají, že to je určitě v těch etiopských luštěninách, které mimochodem máme i tady v České republice.
Etiopie zaznamenala první případ nákazy 13. března 2020. Neoficiálně ale mohl být koronavirus v zemi už mnohem dřív.
Etiopie je velmi exponovanou zemí, protože Addis Abeba je takové hlavní letiště Afriky, kde se protíná strašně moc letů, jenom z Číny tam lítaly lety ze 4 destinací, takže jako byly první na ráně. Oficiálně se ta infekce v Etiopii objevila začátkem března 2020. Neoficiálně se má za to, že tam byla mnohem dřív, protože v Etiopii pracuje velmi velké množství cizinců, čímž je to takové průsečík Afriky. Takže v tom prvním kole vláda zavedla karantény, 14-denní karantény, samozřejmě roušky, testování. Postupně ale zjistila, že se covid příliš neprojevuje na zdraví lidí, takže z těchto opatření ustoupila. Dnes je de facto možné přiletět do Etiopie a s PCR testem bez jakékoliv karantény začít fungovat. Jsem byl tady na dovolené na podzim minulého roku, tak v Etiopii, myslím si, ta kázeň dodržování těch opatření byla daleko jakoby větší. Každý obchod měl v podstatě desinfekci, lidé se sami sebe hlídali, aby měli roušky, dodržovali odstup, ale život zůstal v zásadě normální tím, že všechno fungovalo.
O kázni a podpoře preventivních opatření informovalo i americké středisko pro výzkum životního prostředí. Podle jeho šetření na konci léta loňského roku podporovalo zavedená bezpečnostní opatření v 18 afrických zemích 85% dotázaných. Ti nejvíc podporovali nošení roušek, mytí rukou a dočasné zdržení se podávání ruky. Nejméně lidé souhlasili s omezeným vycházením z domu. Tvrdým lockdownem, uzávěrou a omezením pohybu se epidemii snažili omezit mnohé subsaharské země, například Jihoafrická republika, Senegal, Ghana nebo například Uganda, která se od června vypořádává s druhou vlnou nákazy koronavirem. Jak popisuje Denisa Klementová, která v zemi dlouhodobě žije?
Velký nárůst pozitivních případů vedl ke změně z běžných opatření, kterými jsou roušky, povinnost dezinfikovat ruce a nechat si změřit teplotu při vstupu do jakékoliv budovy, k lockdownu. Během několika dnů se uzavřela většina institucí a obchodů mimo potraviny, farmacie a drogerie. Byl vydán zákaz dopravy, to jak veřejné, tak i soukromé, mimo speciální povolení. Nesmělo se cestovat mimo okres a došlo ke zpřísnění zákazu nočního vycházení.
Přísná opatření prakticky zastavila každodenní běžný život a odřízla od výdělku 100 000 lidí závislých na prodeji drobného zboží, jídla a poskytování různých služeb. Výpadek výdělků i potravin postihly zpravidla nejohroženější skupinu obyvatel. Lidi bez domova a práce, nízkopříjmové komunity a samoživitele.
Prodávala jsem jídlo sebou a už tak jsem vydělala jen trochu peněz, abych uživila rodinu. Jenže teď je lockdown a my nevíme, co bude dál. Vláda nám jídlo nedá. Měli by nám poskytnout nějaké peníze.
Přestala jsem brát léky na HIV. Nemůžu je brát na prázdný žaludek. Vláda se zaměřuje jenom na lidi, kteří mají covid. Zapomíná ale na lidi, kteří už žijí s jinou nemocí. Bez jídla nepřežijeme. Nemůžeme jenom sedět doma, nechodit do práce. Máme děti, máme povinnosti a zodpovědnost.
Prodáváme to, co vypěstujeme, třeba banány, jenže nemáme kupce. Proto prosíme prezidenta a ty, kteří mu radí, aby nechal uvolnit nařízení. Ti, kteří jsou schopní chodit do města, by měli jít do města. Měli by přijít nakupovat.
Sdělili tehdy redakcím BBC a Hlasu Ameriky tři ženy. V červenci se vláda rozhodla poskytnout části obyvatel finanční pomoc. Prostřednictvím mobilních peněz měli dostat ti nejohroženější asi 100 000 ugandských šilinků, tedy asi 600 korun. Uvolnění opatření, po kterém volali mnozí obyvatelé Ugandy, přišlo až v září s poklesem počtu nových případů koronaviru. Jednoho odvětví se ale restrikce téměř nedotkly. Turismu. Pokračuje Denisa Klementová.
I přes poměrně tvrdá opatření, která se momentálně teda rozvolňují, byl turismus na rozdíl od té první vlny označen jako klíčový a proto nebyl turistům znemožněn vstup do země. Každý se musí prokázat při příletu do země negativním PCR testem a stejně tak při odletu.
Turismus je klíčové odvětví i pro další zemi, o které rozhodně stojí za to mluvit. Mimo jiné proto, že je oblíbenou destinací mnohých Čechů. Tunisko. Ona světová první vlna, tedy vzestup nákazy na jaře loňského roku, se severoafrické zemi podle statistik téměř vyhnula. I tak se v březnu 150 pracovníků, převážně žen, tamní továrny na výrobu roušek nechalo v podniku zavřít, aby předešlo nákaze a ochromení podniku. Továrna dokázala denně vyrobit na 50 000 masek, pomůcek, kterých se tehdy zdravotnickým zařízením po celém světě zoufale nedostávalo. Mnohem horší situace v zemi nastala na přelomu letošního jara a léta.
Jsme přepracovaní, jsme urgentní příjem, takže sem směřují pacienti se všemi nemocemi. Teď ale 100% všech přijatých jsou lidé s COVID-19. Nemáme žádný volný pokoj, nemáme kam zvlášť ukládat COVID pozitivní a COVID negativní pacienty.
Musíme se rozhodovat, jestli přijmout mladého nebo starého pacienta kvůli omezenému množství lůžek, která ještě máme. Je to pro náš personál velmi náročné. Je to těžké fyzicky i psychicky.
Řekli v červnu a červenci lékaři dvou nemocnic na předměstí Tunisu televizi France 24. Zatímco 13. června měla země necelých 1900 nakažených, 13. července už testy odhalily nákazu u téměř 8,5 tisíce lidí. Tehdejší situaci už popisuje český velvyslanec v Tunisku Jan Vyčítal.
Postupem času a zejména se zahájením cest turistů z Evropy do Egypta a do Tuniska, tak vlastně v květnu ta čísla začínala pomaličku růst, až vlastně kulminovala na přelomu června-července, kde se vlastně celá severní Afrika, ale z našeho pohledu v Tunisku to bylo vidět nejvýrazněji s ohledem na české turisty, opravdu dostala do čísel, která byla velmi, velmi kritická. Proto česká vláda rozhodla o uzavření Tuniska nebo nedoporučování cest českých turistů do Tuniska. A sama tuniská vláda měla problémy, protože neměla dostatek vakcín. Ona začala s očkovací strategií někdy na přelomu února-března, takže velmi pozdě nebo relativně později než v Evropě. A tuniský zdravotnický systém, veřejný tuniský zdravotnický systém je ve velmi problematickém stavu. To znamená, že v žádném případě nebyl připraven k zvládání většího nárůstu pacientů a nedostatek lůžek, nedostatek personálu, nedostatek kyslíku, nedostatek lůžek intenzivní péče.
20. července odvolal tehdejší tuniský premiér Hisham Mašíší ministra zdravotnictví. Mimo jiné i proto, že údajně dostatečně nereagoval na březnová varování ohledně nedostatku kyslíkových lahví ve zdravotnických zařízeních. O pár dní později přišel o křeslo kvůli protivládním protestům i sám Mašíší. Kvůli nezvládnuté epidemii a prohlubujícím se ekonomickým problémům země.
Změna na pozici ministra nic nevyřešila, ale vlastně Tunisko požádala cestou na to o mezinárodní humanitární pomoc a to rozběhlo obrovskou vlnu humanitární pomoci, která do Tuniska proudí v podstatě každodenně. Každý den můžeme sledovat informace o dodávkách vakcín, ať ze Spojených států, z Číny, Ruska, ale i zemí Evropské unie, Francie, Belgie, ale i České republiky v rámci systému COVAX. Tak vybavení pro nemocnice Maroko dostavilo polní nemocnici, Francie, Katar, další země dodávaly vlastně přístroje na generování kyslíku nebo tekutý kyslík. Takže vlastně díky obrovské mezinárodní pomoci, jak materiální, tak v podobě vakcín a převedení vakcinace pod ministerstvo obrany, které to pojalo jako skutečně obrovskou vojenskou akci, tak se daří ten počet očkovaných denně navýšit. Během jednoho víkendu říkali, že až 500 000 osob. Je to byla mimořádná očkovací akce, ale denně nějakých 7-10 tisíc osob.
I tuniská vláda nařídila omezení až zavření provozů. Omezila cestování, do některých regionů zakázala dopravu úplně. Platný byl taky noční zákaz vycházení.
Můžeme se ještě bavit o dodržování epidemiologických opatření, do jaké míry jsou účinná, byla účinná, nebyla účinná. Vlastně vláda vyhlásila zákaz vycházení během nočních hodin, zákaz přejíždění z jednotlivých okresů, zákaz vstupu do některých měst, zakázala trhy a další. Vlastně naštěstí je léto, takže nemusela řešit školy. Ale jak už jsem někde říkal, Tunizané jsou a byli těmito opatřeními relativně hodně unavení, takže jako vymahatelnost a dodržování těchto opatření je, řekl bych, jako problematická a to samozřejmě znamenalo a znamená tu propagaci viru po celé zemi a do všech území, včetně pouštních oblastí, kde by si člověk říkal, že tam se virus nemůže dostat.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Stejně jako většina zemí po celém světě, i ty africké se nejen na začátku, ale i v dalších měsících pandemie potýkaly s nedostatkem hygienických a preventivních pomůcek, jakými jsou masky, rukavice, štíty a dezinfekce. Nejen o výpadku vybavení už vypráví Christopher Mambula. manažer lékařských projektů Lékařů bez hranic v Malawi, Demokratické republice Kongo a Keni.
Země, které v subsaharské Africe sledujeme, zažívají vlny. Například Malawi už zažilo 3 vlny nákazy koronavirem a vlastně i Demokratická republika Kongo má za sebou 3. vlnu. Na několika místech jsme viděli to samé, co se dělo v Etiopii, tedy hodně nakažených, ale s velmi mírnými nebo žádnými příznaky. Není úplně zřejmé, proč se koronavirus chová v některých těch subsaharských zemích jinak. Samozřejmě jsou tu lidé, kteří potřebují hospitalizaci a někteří pacienti umírají, ale koronavirus nás, jak se zdá, nepostihl tak tvrdě jako země na severu. Jedním z důvodů, proč nemusíme vykazovat tolik těžkých případů, může být fakt, že v některých komunitách, které nemají přístup k lékařské péči, se lidé nakazí a zemřou ne v nemocnicích, ale doma. Každopádně země, které sledujeme, se potýkaly na samém začátku s výpadkem základních potřeb. To už se vrací do normálu, i když stále vidím, že některá ministerstva zdravotnictví a menší agentury, menší než třeba Lékaři bez hranic, pořád trpí omezeným přístupem k pomůckám. Co je ale pro všechny stejné, cena lékařské péče stoupla. Dřív potřeboval zdravotnický personál masky a další ochranné pomůcky převážně jen při operacích. Teď je potřebuje všude a pořád. I zdraví lidé musí nosit ochranné pomůcky a tím narostly ceny. Taky se kvůli koronaviru museli upravit směny a prostředí na léčbu. A dalším bodem je kyslík. Jeho výpadek je problém po celém světě. A co musím taky připomenout, mnoho zdravotnických pracovníků se samo nakazilo koronavirem. Pokud měli to štěstí a měli jen lehké příznaky nebo byli asymptomatičtí, stejně museli zůstat v karanténě. To hodně narušilo práci ve zdravotnictví.
Co je společným jmenovatelem boje afrických zemí s koronavirem, je nedostatek lůžek a hlavně kyslíku.
Měli jsme problémy s ohromným nárůstem ceny kyslíkových láhví, ale také jejich nedostatkem a jejich obtížným plněním, ať už v rámci jednotlivých zemí, tak i mezinárodně. V zemích jsou firmy, které plní láhve kyslíkem, takže jsme se snažili koupit prázdné láhve a nechat je naplnit. Ale láhve se velmi rychle vyprazdňují a celá logistika opětovného naplňování, dopravování a uskladňování je velmi náročná. Taky jsme museli koupit a dopravit stroje na generování dýchatelného kyslíku, které ovšem mají svoje limity. A taky jsme obstarávali kyslíkové generátory. Víte, velké nemocnice jsou takovými přístroji vybavené, protože je běžně používají, ale Lékaři bez hranic si je museli opatřit v posledním roce a to znamenalo obrovskou investici, která se dotkla mnoha našich projektů v zemích, ve kterých působíme.
Nedostatek kyslíku nemuseli řešit jenom Christoferovi spolupracovníci v Malawi nebo Demokratické republice Kongo, ale třeba i zdravotníci v Etiopii. Pokračuje velvyslanec Pavel Mikeš.
Ta péče, řekněme, velmi špatně dostupná. Jak říkám, v nemocnicích často chybí úplně základní věci, například kyslík, bez kterého nelze dělat i banální operace. Ministerstvo zdravotnictví Etiopie se minulý rok připravovalo na opravdu výbuch epidemie, vysokou nemocnost, zřídili různá centra s velkým množstvím lůžek, nicméně nakonec ukázalo, že toho není potřeba.
Také náš velvyslanec v Tunisku Jan Vyčítal potvrzuje, že v zemi byl nedostatek kyslíku a dalšího zdravotnického materiálu. Do pomoci se zapojila i Česká republika. Humanitární pomoc z Česka dorazila do Tuniska na začátku srpna.
Česká republika už od roku 2020 připravovala v rámci programu tzv. Vázaných peněžních darů vybavení pro nemocnici v Ras Jebel, což je nemocnice okresního typu přímořské městečku zhruba 80 km severně od Tunisu. Vlastně tam díky iniciativě místních lidí vytvořili, postavili covidové centrum a chybělo jim sofistikovanější vybavení, ať polohovací postele, monitor pro sledování životních funkcí a podobně. Takže v rámci tohoto projektu vázaného peněžního daru jsme připravili zásilku vybavení, to znamená nemocniční postele, monitory, dezinfekční UV lampy a podobně.
K Kromě toho Česko do země poslalo taky více než 250 000 roušek. Vážnou situaci s dostupností kyslíku v Ugandě zase popisuje Denisa Klementová.
Nemocnice byly z doslechu hodně plné, kyslíku byl nedostatek a pacient si ho musel hradit sám.
V současnosti hraje v boji proti pandemii koronaviru v afrických zemích důležitou roli očkování. Dodávek je ale v zemích zoufalý nedostatek. Například do Ugandy díky systému COVAX, tedy iniciativě COVID-19 Vaccines Global Access, dorazilo asi 800 000 dávek vakcíny od AstraZeneca. Dar pokryly jen první dávky očkování. Dodnes je podle statistik World in Data v Ugandě naočkovaných necelých 350 000 lidí. To není ani procento populace. V Etiopii má dvě dávky vakcíny proti COVID-19 ani ne 0,5% obyvatel. Pokračuje velvyslanec Pavel Mikeš.
O to očkování není příliš velký zájem a pro očkování je velmi slabé. Etiopie se podílí na systému COVAXu, kdy získala řadu očkovacích dávek ze zahraničí, ať už přímo fyzické dávky nebo finanční prostředky na jejich nákup. Vlastně je to celé organizované Centrem pro kontrolu nemocí Africké unie, což je velmi, řekněme, schopné a velmi odborně navýší toto centrum. Nicméně těch vakcín je poměrně málo a lidé o to nejeví zájem, i protože vlastně nevidí tu nemocnost.
Jiná situace je v Tunisku, kde očkování převzala armáda. Druhou dávku už dostalo přes 25% obyvatel. To je stále málo proti například evropskému standardu. Tunisko ale díky tomu patří mezi nejproočkovanější státy v Africe. V jiných zemích jsou to jen jednotky procent.
The access to vaccines is really, really limited.
Dostupnost vakcín v Malawi nebo třeba v Demokratické republice Kongo je velmi omezená. Na přelomu června a července jsme měli zhruba 2% plně očkovaných dospělých proti COVID-19. Nejen, že je vakcín málo, ale lidé také mají obavy. Třeba od našich zdravotníků a spolupracovníků vím, že se obávají vedlejších účinků. Skepsi taky podpořilo zjištění, že některé očkovací látky můžou způsobovat krevní sraženiny. A taky tu silně působí dezinformace. Vakcína je zkrátka příliš nová. Země jsou silně závislé na darech v rámci mechanismu COVAX. Dostávají vakcín málo a často je dostávají pozdě.
V květnu Malawi zlikvidovalo téměř 20 000 dávek vakcíny, které obdrželo v březnu. Důvod? Krátká doba spotřeby. Na jejich aplikaci měli zdravotníci údajně jen 2 měsíce. Podle Světové zdravotnické organizace ale části dávek končila spotřební lhůta až v červnu. Ugandské ministerstvo zdravotnictví přesto reagovalo, že jednalo podle politiky nakládání s léčivy.
United States will purchase an additional 500 000 doses from Pfizer.
The European Union is the pharmacy of the world and open to the world. Up to today in the European Union 400.
Přestože Spojené státy i Evropa prostřednictvím systému na darování vakcín znevýhodněným zemím poskytuje stovky milionů dávek, na proočkování dostatečného množství obyvatel Afriky to zatím nestačí. Podle Světové zdravotnické organizace africké země zapojené do systému COVAX dosud dostaly necelých 160 milionů dávek vakcíny proti COVID-19 od různých výrobců. Kontinent má ale přes 1 200 000 000 obyvatel. Systém COVAX navíc není podle některých kritiků řešením.
In some ways, no, that's true. It's not a bad start. In fact, they've already delivered 16 million.
Například podle profesora epidemiologické psychiatrie Martina Prince z King's College London je problémem závislost na výrobě látky v jiných zemích a tamní epidemické situaci. Například Indie, jeden z největších výrobců vakcín proti COVID-19, v květnu dočasně zastavil vývoz látky do zahraničí z velké části do zemí Afriky. Důvodem byla vlastní silná vlna epidemie, kdy počet nakažených denně stoupal ke 100 tisíců. 6. května dokonce testy odhalily nákazu u skoro 500 000 lidí. Řešením by tak mohla být vlastní výroba vakcíny. Taková by mohla vzniknout v Jihoafrické republice, která podepsala spolupráci na výrobě očkovací látky a plnění ampulí. Země, ve které zdravotníci poprvé identifikovali mutaci beta, by mohla být významným hráčem očkovací strategie v Africe.
The COVID pandemic, I think, took more or less, we can say, the entire planet by surprise.
Myslím, že pandemie koronaviru celý svět překvapila. Některé státy postihla víc než jiné, ale jediná strategie, kterou se můžeme vypořádat s pandemií, je ta, kterou přijmeme globálně. Nemůžeme vytvářet ostrůvky, ze kterých se jen budeme snažit epidemii vyhánět. Ta nákaza je globální a globálně taky mutuje. Z různých kontinentů přicházejí různé varianty tohoto viru a v době, kdy je skoro celý svět v pohybu, kdy cestujeme, je zkrátka nemožné se ho zbavit. Jediným způsobem, jak nad ním vyzrát, je dosáhnout imunity. Lidé by se proto měli očkovat. A pokud se cítí být nemocní, měli by zůstávat doma. Dodržovat opatření a přijmout všechna dostupná řešení je jediný způsob, jak zabránit tomu, aby se mutace dostaly na druhý konec světa, než kde vznikly. Musíme si uvědomit, že nechráníme jenom sebe. Musíme přijmout tu zodpovědnost.
Dodává Christopher Mambula z Lékařů bez hranic, dozorující Malawi, Keniu a Demokratickou republiku Kongo, kde epidemie způsobila několikaměsíční výpadek běžných úkonů jako očkování proti spalničkám, obrně nebo pravým neštovicím. Způsobila taky výpadek preventivního vyšetření prsu, což může v budoucnu znamenat těžko léčitelné stádium rakoviny u desítek žen. Případy příchodu pacientů v pokročilejším stádiu nemoci už prý zdravotníci zaznamenali. Příjemný poslech dalších pořadů přeje a od mikrofonu se loučí Kateřina Havlíková.